Stine Mathisen, hvad kan inspirere dig til at leve mere bæredygtigt?
Det kan idéudvikling med andre mennesker, at gøre noget med andre mennesker i fællesskab, lære af andre i sådan en form for sidemandsoplæring, kan man sige, sådan så jeg hurtigt bliver bedre til det, jeg gerne vil.
Der findes efterhånden en del initiativer, der skal inspirere, eller der kan inspirere helt almindelige mennesker til at leve bæredygtigt. Der er klimahandledag, der er højskole og festivaler og oplæg på biblioteket, og så er der de grønne nabofællesskaber. Grønne nabofællesskaber blev etableret tilbage i 2020, og med mere end 47.000 danskere engageret i nabofællesskaber landet over, er det en af landets hurtigst voksende grønne bevægelser. Men hvad er det egentlig, og hvad er det, der kan motivere helt almindelige mennesker til klimahandling? Til at gøre os klogere sidder her Marianne Knudsen fra Højbjerg Nabofællesskab og Stine Mathisen fra Åbyhøj Nabofællesskab, og du sidder også med i den nationale bestyrelse hos Grønne Nabofællesskab. Og velkommen til jer.
Tak skal du have.
Mit navn er Bjørn Olsen. Velkommen til Grønne Stemmer fra Aarhus. Stine, kan du ikke starte med at fortælle mig, hvad er et grønt nabofællesskab egentlig?
Jamen, et grønt nabofællesskab, det er et netværk af mennesker, der bor tæt på hinanden, og som har en interesse i den grønne omstilling, og i at blive inspireret af andre mennesker.
Og hvad vil det sige? Hvordan kommer det til udtryk i praksis?
Man kan sige, at når det er, vi bor tæt på hinanden, så gør det, at det er let for os at mødes og se hinanden i øjnene, og være i en samtale, lave nogle aktiviteter. Jeg tror, at da jeg startede min jagt på at finde det her interessefællesskab, der stødte jeg på nogle forskellige netværk eller aktiviteter, men det var ikke så nærværende lokalt. Altså, jeg tror virkelig, det var det lokale, der tændte mig og tanken om at være med i sådan et.
Og hvordan stødte du på grønne nabofællesskaber?
Ja, jeg tror måske svaret er Facebook i virkeligheden.
Du så simpelthen et opslag på Facebook og tænkte, det er mig.
Ja, det var sådan en kombination af, at jeg havde talt med en, der havde kendskab til grønne nabofællesskaber, og så sådan i den forbindelse ret kort tid efter, så jeg et opslag på Facebook med sådan et Danmarkskort med en masse prikker på, hvor det var grønne nabofællesskaber. Så tænkte jeg, kan jeg vide, om der er et i mit lokalområde, og det var der ikke. Der var sådan en helt tomt felt, og så tænkte jeg, jeg tror, vi skal prøve. Jeg går med min nævefornemmelse, vi prøver at starte i Åbyhøj.
Og så starter du simpelthen bare et nabofællesskab op?
Ja.
Det skal vi høre mere om lige om lidt. Marianne, vi skal lige høre, du er jo også engageret i et nabofællesskab. Hvad fik dig til det?
Jamen, jeg fandt Højbjerg Grønne Nabofællesskaber også på Facebook, er jeg ret sikker på, for nogle år siden. Og tænkte, det så interessant ud at melde mig ind, men og så var jeg egentlig sådan lidt afventende i forhold til, hvad er det egentlig for noget, det her, og der skete ikke så meget i gruppen. Og så tror jeg, jeg har brugt lidt tid på at læse op på, hvad det egentlig er for noget, og det dukkede sådan op forskellige steder. Og så, så er det nok den der, jeg tror, jeg har altid gået ret meget op i miljø og klima, det er altid fyldt meget af min bevidsthed, det er altid noget, jeg synes, der er, som har fyldt meget for mig. Og så tror jeg, vi er nået til det der punkt, hvor at det begynder at gå lidt over i sådan en, man bliver lidt deprimeret på klimaet og miljøets vegne, og tænker, det er også ærgerligt, der ikke ligesom bliver gjort noget. Og så var det nok den der, det kan ikke blive ved med at gå i den der retning, hvor man bare bliver i dårligt humør, så jeg bliver nødt til på en eller anden måde at gøre noget for at finde nogen, der har det på samme måde som mig. Så det der med at finde et fællesskab med nogen, som også synes, det er vigtigt. Så det var det, der ligesom satte det i gang. Og så var det faktisk, fordi Stine rakte ud i Højbjerg-gruppen, og så tænkte jeg, den skynder jeg mig lige at gribe, og så ringede vi sammen og snakkede og var på højskoledag her for nylig. Så det er ret nyt, men vi har samlet en gruppe på 7, tror jeg. Folk, der ikke kendte hinanden, eller nogen kendte hinanden, jeg kendte ikke nogen af dem. Så vi er ligesom stille og roligt startet op i Højbjerg.
Så I er 7 naboer nu i Højbjerg, der er gået sammen om grønne. Og hvad kan du give et eksempel på, hvad I tænker at gøre som, som gør det til et grønt nabofællesskab?
Altså, vi har mødt os, og så har vi talt om det her med, hvad er det, vi hver især interesserer os for? Hvad går vi op i? Fordi et nabofællesskab kan jo sætte alt muligt i gang. Det kommer Stine sikkert ind på senere, hvad de har gang i Åbyhøj. Men vi prøvede at tale os lidt ind på, hvad vi hver især interesserer os for. Og så er vi vores første arrangement her, om ikke så længe det bliver en fællesspisning. Så vi starter meget stille og roligt med sådan en sammenskuds aftensmad og ser, om der er nogen, der har lyst til at komme med fra resten af gruppen.
Så det er en grøn middag til en start?
Ja, det er en grøn middag med måske noget plantebyt og hvad vi ellers kan finde på.
Ja. Stine, du fortalte, at du jo faktisk begyndte at bygge det her nabofællesskab op i Åbyhøj. Hvordan var det? Hvad gjorde du? Hvad skete der, hvis du skulle tage os lidt med på den rejse, det har været?
Jeg startede med at invitere mennesker, der, som jeg ved, bor i Åbyhøj. Og så valgte jeg faktisk også at dele et opslag i den Facebook-gruppe, der hedder Alle os for Åbyhøj, hvor der er, jeg tror, jeg sidder mellem 5.000 og 7.000 medlemmer. Og det genererede rigtig mange medlemmer i Åbyhøj Grønne Nabofællesskaber-gruppen. Men jeg havde ikke sådan helt lige tænkt over, hvad præcis Åbyhøj Grønne Nabofællesskaber egentlig skulle være. Det var sådan stadigvæk på det udefinerede plan på det tidspunkt. Fordi i alle os for Åbyhøj, der deler man og bytter og hjælper hinanden og alt muligt i forvejen. Så det, sådan, det skal ikke rigtig være det samme. Jeg kunne godt tænke mig at lave et eller andet, hvor det er, man mødes med hinanden og gør noget sammen. Så jeg inviterede folk til, at vi skulle mødes. Og det var der også interesse for. Men når dagen kom, så var der faktisk ikke nogen, der dukkede op. Så det gjorde mig lidt mødeløs. Og så lagde jeg det faktisk lidt på pause i noget tid og gik i gang med nogle andre ting. Men så tænkte jeg sådan, jeg var blevet inspireret til at række ud til en af dem, der var aktiv. Altså, der var sådan lidt nogen, der kommenterede på nogle opslag, jeg har lavet i gruppen. Jeg tænker, okay, altså, det kan ikke passe, at der er så mange, der gerne vil noget. Vi bliver nødt til på en eller anden måde at finde ud af, hvordan vi får folk ud af Facebook, og vi mødes. Så jeg rakte ud til en og skrev direkte i sådan en privat messengerbesked og spurgte, om hun ikke havde lyst til at mødes med mig og gå en tur. Og det ville hun gerne. Og det var ligesom det første skridt. Det var det her møde med et andet menneske. Og så finde ud af, hvad interesserer du dig for? Hvad er jeg optaget af? Okay, vi er begge to meget optaget af haven og biodiversitet, permakultur osv. Skulle vi ikke prøve at se, om der er nogen andre, der var det? Og så inviterede vi to så til et møde, der handlede om haven.
Det lyder som noget, der virkelig kræver tålmodighed, det her. Ikke? Altså, der er en masse interesse, men du starter med i virkeligheden at skulle finde en enkelt anden person. Hvor er det hen i dag med det er jo så haverne?
Altså, vi har egentlig kørt ud af mange forskellige spor efterhånden, men vi har en havegruppe, som mødes og som skifter til at åbne haven for hinanden. Og konceptet er, at man tager havehandsker og gummistøvler på, og så er den, der har haven, en opgave klar, så man kan hjælpe med noget. Så har vi været med til at rejse et drivhus og få spredt en kompost ud i bede og alle mulige forskellige ting. Og det er sådan en af de ting, vi har, som er bygget op som sådan en form for tradition, eller hvad man kan sige. Det er sådan en dejlig måde at mødes på. Og så er det også der, vi nogle gange snakker om sådan, jeg er blevet kontaktet af nogen, der har spurgt, om vi ikke vil komme ned og lave en fælles spisning ned på Elværket, for eksempel. De har sådan nogle fælles spisninger på Elværket, hvor der er sådan et sted mellem 70 og 80 spisende gæster. Og så så var der nogen, der spurgte os, om vi ikke ville komme og lave mad dernede. Så finder vi så i den der havegruppe, er der nogen, der har lyst til at være med til det? Og så kan vi række ud i Facebook-gruppen og sige, er der nogen her, der har lyst til at møde op og være med til at vaske op eller dække bord eller sådan noget. Ikke? Så det er også den måde, vi også får nye med, det er at invitere til sådan lidt mere simple opgaver.
Hvor kunne du tænke dig, at jeres nabofællesskab det bevæger sig hen?
Jamen altså, jeg tænker, at helt optimalt, så kunne det jo være helt fantastisk, hvis der ligesom, nu er vi ligesom en gruppe, der har startet ud med nogle idéer, men i mit hoved ville det jo fantastisk, hvis det ligesom kunne generere, at der på sigt kom mange forskellige mindre initiativgrupper i Højbjerggruppen, som kunne sætte forskelligt i gang. Altså, vi har talt meget om det der med fællesskabet i at mødes, og at spise, eller sanketure osv., men der har også været rigtig meget snak omkring haver i forhold til flereårige grøntsager, og blive klogere på det, og inspirere hinanden der. Altså det der med at gøre det nemmere og mere tilgængeligt. Og ja, jeg har allerede fået en helårig kålplante af en af de andre. Ja. Så det er jo de der små ting med, ja, med at dele ud af det, man har lavet for meget selv. Ja. Og, ja.
Ja. Men det lyder meget hverdagsagtigt, og det lyder som om, at det kan blive vidt forskellige ting. Der er jo mere end 300 grønne fællesskaber i dag sådan landet over, og de kan i virkeligheden være vidt forskellige, eller det er de måske. Det ved I bedre end jeg. Er de det? Spænder de over alt muligt, eller er der noget, der kendetegner dem sådan på tværs?
Altså kendetegnet er det der med, at man mødes og laver en eller anden form for mikrohandling sammen. Og det kan godt være, at man laver en handling, som er i sådan en mikrohandling i sin egen have, eller i haven sammen med fællesskabet. Men det kan også godt være, for eksempel i Åbyhøj har vi lavet sådan en fælles kvashegn til byen, hvor at formålet er at få folk til at lade deres grene afklip ligge i haven. Og hvis det er, at de absolut gerne vil køre det ud af haven, så kunne de ligge det i det fælles kvæshegn, i stedet for at køre det på genbrugsstationen. Så på den måde, så er det også sådan for ligesom at komme lidt længere, eller lidt tættere på lokalbefolkningen. Men i andre nabofællesskaber, der tror jeg, at det er sådan, altså, der kan være noget med fælles spisning, og nogen går måske sammen og laver... jeg tror meget det der med haven, plantebytte og sådan noget, det er noget af det, jeg hører meget om.
Måske det der sådan deleordninger med måske haveredskaber eller værktøj, eller noget med at få hjælp hinanden med at få repareret ting. Synes jeg også, jeg har hørt noget om de her reparationsfællesskaber.
I Danmark udleder vi 13 tons CO2 per indbygger. Det gør Danmark til et af de lande i verden, der har den største udledning per indbygger, mere end dobbelt så stor som gennemsnittet. Men zoomer vi ind, så er der også inden for landets grænser stor forskel på, hvor meget danskerne udleder. Og her bliver det lidt interessant, for en undersøgelse fra Institut for Antropologi på Københavns Universitet viser nemlig, at danskerne, der er med i et grønt fællesskab, har et betydeligt lavere CO2-aftryk end gennemsnittet. Her kan CO2-aftrykket være helt op til 44% mindre. Hvad er jeres forklaring på, at der er lavere CO2-aftryk i et grønt fællesskab?
Jeg tror, der er noget generelt omkring vores mindset i forhold til, hvordan vi gerne vil se os selv som forbrugere eller ikke forbrugere, men nærmere bare mennesker.
Er der nogle helt særlige typer, der søger de her grønne fællesskaber? Eller?
Der er nok noget ideologi i virkeligheden. Noget ønske om en anden verden.
Ja, enig. Altså, og der tror jeg også, og netop også nogen, der måske ikke har de der helt kæmpestore tanker, men faktisk bare har fundet ud af at se værdien i alle de der små handlinger, de der mikrohandlinger, som Stine nævner, som jo er det der med til at kunne altså give nogle fællesskaber der, hvor man bor, som vi ved mange mangler, og får øje på, at der er andre naboer, man ikke havde mødt før, og man har et fællesskab med dem. Og også bare den der værdi i at gøre nogle små handlinger, som man virkelig bliver glad af at gøre, fordi at, at det er små, men de er effektive.
Det er jo det sjove det her, ikke? Altså, når man hører jer fortælle om de her ting, det er jo virkelig mikrohandlinger i hverdagen. Og det, at de rent faktisk ændrer på det enkelte menneskes CO2-udledning er jo ret markant. Hvor stor en rolle spiller fællesskabet i det her, tror I?
Meget stor rolle, tror jeg. Altså i hvert fald for mig er det vigtigt selvfølgelig det her med at gøre nogle ting, som jeg selv synes er vigtigt at gøre for mit miljø, eller for miljøet omkring mig, men det handler lige så meget for mig omkring at finde nogle fællesskaber med nogen, som synes det samme er spændende. Altså,
og hvorfor gør det en forskel?
Det er jo den der helt sådan grundlæggende følelse, at man ikke står alene med det, at der også er andre, der synes, det er vigtigt. Altså nu var vi til højskoledagen ude i Åbyhøj her for nylig, hvor der var rigtig mange, som var nye i Grønland på fællesskabet, også mange, som ikke kendte ret mange af de andre. Og så alligevel så rundede vi af med, at folk var totalt begejstrede og havde haft en virkelig fed dag og gik derfra med sådan en følelse af, at okay, fedt, her har jeg altså fundet nogle nye artsfæller, som synes det samme er spændende, som jeg synes.
Og det, og det her, det var en højskoledag, som var målrettet dem, der gerne ville være aktive i grønne nabofællesskaber? Eller?
Det handlede om at styrke de lokale fællesskaber. Ja. Så de grupper, der findes i forvejen i Aarhus og omegn, inviterede vi ind til en dag, hvor vi gerne ville styrke de lokale fællesskaber.
Ja.
Så man havde en anledning til at møde hinanden på kryds og tværs. Og det viste også, at der var faktisk fire, der havde en have i den samme haveforening. Ja. Ja, og det fandt de ud af der. Og de er nemlig gået sådan og søgt efter nogen i deres, så der er jo også lidt, på en måde lidt et nabofællesskab i fællesskabet, ikke?
Altså,
så det er det der, du siger også, ja. Ud i de lidt mindre. Mm. Ja. Jeg kommer også lige til at tænke på en af de der ting, som, altså en af de andre aktiviteter, som er noget, der virkelig, altså, som jeg virkelig er begejstret for, det her, at der er nogen, der har startet et fødevarefællesskab ude i, det er så i Brabrand, men jeg cykler så derud og henter mine grøntsager, men det der med, at der er nogen, der er så 10 familier, der går sammen om at købe grøntsager fra en lokal producent, der kommer og afleverer en kasse, som man så selv sorterer, de her 10 familier sorterer ud i de her kasser. Så det vil sige, at jeg en gang om ugen kan hente en cykelkurv fyldt med lokalt produceret økologiske grøntsager, emballagefrit. Altså, det synes jeg, det er virkelig noget, hvor jeg tænker, her gør jeg virkelig en forskel.
Jeg kommer også til at tænke på hele den der, det fælles element i det. Altså, er det sådan, at man rent faktisk igennem det her fællesskab får en ny, sådan, hvad skal man sige, normdannelse for, hvad der er normalt også? Eller tænker man slet ikke over det? Det kan man ikke kasse ind på, ja. Det er også
det,
i orden.
Altså, det kan måske, hvis man sådan lavede et eller andet, altså man lavede en streg i sandet inden, og så kiggede på, hvordan er det så et års tid eller to efter, så tror jeg, der er en forskel, men det er nok ikke noget, man sådan lige lægger mærke til.
Det er nok det mange små skridt hen, ja, mod et eller andet, ja. En ny adfærd, ikke? Ja.
Så det kan være, hvis jeg nu spørger nogen, som har kendt mig i lang tid, men som er længe siden, jeg har set, så kan det godt være, at de siger, du er da egentlig blevet lidt anderledes. Ja, ja.
Og er det i virkeligheden måske faktisk i sig selv en del af forklaringen på, at det så er nemmere at tage del i den grønne omstilling? Altså, det er ikke noget, man behøver at tænke over, fordi det foregår simpelthen bare som en mere naturlig ting i det fællesskab, man nu er en del af.
Jeg tror i hvert fald, det er en god måde, at det sker på den måde. Altså, jeg tænker, at mange har den idé om, at hvis man skal gøre noget godt for miljøet og klimaet, så skal man... omlægge sit liv totalt og ændre alt. Altså det der med at blive bevidst om, at ja, det kan godt være, det er mikrohandlinger, men det er alt sammen noget, altså små skridt på vej hen imod sådan en lidt mere ændret kollektiv adfærd. Altså der er jo også nogle ting, vi gør nu som samfund, som for 10 år siden ville man tænke, at ej, det kommer vi ikke til på et tidspunkt. Altså der er jo også ting, der ændrer sig, men det går meget langsomt.
Ja. Ja.
Og det tænker jeg er fint. Så kan vi følge med, ikke?
Hvis man sådan så helt bort fra det grønne element i det her, altså det er, jeg sidder lidt med en fornemmelse af, at så ville det stadigvæk bare være ret fedt, faktisk. Eller hvad?
Nej, jeg tror, at interessen skal være der.
Interessen skal være der?
Ja, det skal det.
Ja, så det er stadigvæk det, at man rent faktisk også har oplevelsen af, at man er med til at gøre en forskel, med til at flytte noget, der driver det.
Ja, men altså, jeg tror godt, man kan have en, altså, jamen det ved jeg ikke. Jeg er også med i nogle andre fællesskaber, hvor det er en anden interesse, vi har, ikke? Altså, så går jeg til kor, og så har vi den som sådan en, altså, jeg tror virkelig, fællesskabet i sig selv betyder rigtig meget. Men jeg manglede et sted, hvor jeg kunne dele min frustration og min drømme omkring klimahandling.
Flyrejser, kød i indkøbskurven, affaldssortering, plastik i legetøjet. Det er ikke nemt som borgere at navigere i junglen af miljøhensyn. Men hvad er vores valg egentlig styret af? Et studie fra Københavns Universitet peger på, at personer, som er meget miljøbevidste, kan opleve skyldfølelse, når de ikke lever op til deres egne høje standarder for miljøet. Og imens, så kan personer med lav miljøbevidsthed oftere opleve skamfølelse over deres manglende engagement. Skal man overhovedet påtage sig et ansvar for klimahandling som almindelig borger?
Man skal i hvert fald påtage sig et ansvar for sig selv. Så hvis man går og er lidt klimadeprimeret, så er det rigtig godt at gøre noget ved det.
Hvad siger du?
Jamen enig. Altså, jeg tænker, der er jo nogle ting, der fungerer bedst ved, at det kommer nedefra. Og som Stine siger, hvis man har bliver lidt klimadeprimeret, skal man gøre noget ved det. Og omvendt kan jeg også godt kende til den der følelse af, at man begynder at spekulere så meget over det, at der skal man også meget nemt skammer sig over, når man så gør noget, der bare er en lille smule går imod det. Ikke? Så det der med at finde balance i og føle, at man laver de der små handlinger og stadigvæk kan være i det. Men altså, jeg tænker, det er ind til et vist niveau, og så må der jo også være noget, der skal bakkes op af nogen.
Men hvor,
oppefra.
Ja, hvor går grænsen? Altså, er den ikke svær at finde? Jeg tænker, når man hele tiden er i sådan et grønt nabofællesskab, er fokuseret på at drive nogle vaner, der skal ændres i hverdagen, så er der jo også et eller andet sted en sandsynlighed for, at man kommer i berøring af den her skyldfølelse eller skamfølelse med nogen, der måske trækker sig tilbage? Eller hvordan oplever du det, Marianne?
Jeg tror i hvert fald, det er vigtigt, at man ikke må begynde... Altså, det er vigtigt at fokusere på det der med, at det som udgangspunkt handler om de her små handlinger, som alle kan være med til, så man heller ikke får andre til at føle, at okay, hvis de skal være med her, så skal vi lægge vores liv om. Altså, så den der følelse af, at det er okay, at det går langsomt, at der er nogen, der ligesom kræver, der er nogen, der har behov for lidt længere tilvænding. Men jeg synes, jeg oplever, nu har vi sådan en meget lokal Facebook-gruppe i mit nabolag, hvor man også kan dele ting og give ting og lave forskellige fællesskaber, og der lavede jeg sådan en lille reklame for Højbjerg Grønne Nabofællesskab forleden dag, og så var der alligevel, tror jeg, 5 eller 6 derfra, jeg kunne se, der melde sig ind i Højbjerg. Så det der med, altså, det er små skridt, men ja.
Oplever du selv skyldfølelse?
Det kan jeg godt, men jeg tror, det er fordi, jeg bliver så overbevidst om det nogle gange, at det bliver sådan lidt, måske for meget, kan jeg godt mærke for mig selv. Så hvis jeg er nødt til at smide noget mad ud i biospanden, jeg plejer at have høns, de er lige nu blevet taget af reven. Men jeg har det virkelig dårligt med at smide det der mad ud, og hvor jeg tænker, okay, det er jo det er en meget lille ting. Måske skal jeg også lige tage det roligt en gang imellem. Ikke? Men omvendt, så bliver jeg dobbelt så glad, når jeg så gør noget, jeg synes, der er fedt at gøre. Altså, så klimaskammen er ikke, den fylder ikke så meget på den måde.
Hvad tænker du om det, Stine?
Jeg er altså meget enig også. Jeg er meget optaget af at dyrke den gode energi. Og altså dyrke de, ja, den rare vej på en eller anden måde. Men jeg ved ikke, om der er nogen, der kan finde på ikke at være med, fordi de er for hvad hedder det? Altså nemt tænker skyld og skam. Jeg kan i hvert fald godt selv tænke skyld og skam, når jeg handler ind nogle gange og sådan lidt. Og det er også, fordi jeg er lidt træt, og jeg ikke rigtig lige overgår at gå et andet sted hen for at finde det produkt, jeg gerne vil have. Sådan, ja. Men der må man bare tilgive sig selv.
Og man kan sige, der er jo også trods alt det positive aspekt i skylden, at den er jo et billede på, at man trods alt har, hvad skal man sige, et moralsk kompas af en eller anden art, hvor man tager stilling, uanset hvad man så måtte synes om det. Ikke? Den er også dobbeltsidig, vel sagtens. Altså, hvis du ikke oplevede skyld, tænker jeg, så ville du måske slet ikke være motiveret til at handle.
Ja, lige præcis. Så er der noget refleksion, der ikke er til stede, forestiller jeg mig.
Jeg synes også, det der er fedt ved grønne nabofællesskaber, er det der med, at det handler ikke kun om grøn mad eller kun om have. Det er jo super bredt. Det er alle de her små handlinger, som kan gøre vores hverdag en lille smule mere bæredygtig og grøn osv. Så alle kan ligesom måske se sig selv i en af de her områder, og så kan man jo blive, blive inspireret af de andre på sigt til måske også at indføre nogle andre tiltag på nogle andre områder i sit liv. Så der er plads til mange, det synes jeg er ret fedt.
Ja, der er plads til mange variationer. Mm. Der er også, jeg synes også, jeg ser sådan en afsmittende effekt af, at sådan, så er det noget mere grønt, der er på foredragsrækkerne, og altså, der er nogle andre ting, hvor man ikke selv har direkte en aktie i det, men man har måske en eller anden idé, om man har været med til at inspirere og sætte noget på dagsordenen, ikke?
Hvordan, at der er jo rigtig mange måder at inspirere og motivere hinanden og sig selv på i den grønne omstilling. Hvordan ser I de grønne nabofællesskaber sådan i
forhold til andre initiativer, der er. Altså nu for eksempel er der klimahandledagen, som jo også er en måde at skabe noget motivation på, og der er noget, der er oplæg på bibliotekerne osv. Der er sådan forskellige måder, man kan blive engageret på. Hvordan ser I nuancerne i det?
Altså jeg ser klimahandledagen som et værktøj til at få flere med i grønne nabofællesskaber. Klimahandledagen er et samarbejde mellem grønne nabofællesskaber og kommunerne blandt andet, og sikkert også nogle andre samarbejdspartnere, som jeg ikke har i styr på. Men det er et redskab til at være, altså at blive bevidst om, at der faktisk også findes fællesskaber og grønne netværk rundt omkring.
Ja, så synes jeg, det er virkelig fedt det her med, at det er altså borgerdrevet, det er os alle, der kan være med til det på det niveau, vi ligesom kan overskue, og man er tilgængelig. Hvad skal man sige, hvis det var, man kan sige, man kan også få fat i folk i kommunen, men det er ikke altid super tilgængeligt, ikke? Men det der med, at det er nede på borgerniveau, altså vi kan alle sammen tage initiativer, små initiativer, hvis det er det.
Har det manglet, eller måske mangler det stadig væk, at der bliver tænkt mere i at få borgerne med i den grønne omstilling?
Jeg tror nogle gange, jeg har tænkt det her med, at vi bor i Aarhus, hvor der er super mange tilbud, at det er nogle gange svært, det der med det borgerdrevne, fordi at hvorfor skulle man sætte noget i gang selv? Fordi der er så mange tilbud, og biblioteket laver rigtig mange, altså, og alle mulige andre laver nogle fede arrangementer. Så hvorfor skulle man gøre det selv? Men jeg synes bare, det har en stor værdi, det der med, at det er folks initiativer, folks kræfter og samarbejder og fællesskaber, som er i fokus.
Jeg kan heller ikke lige lade være med at tænke på det her med, at vi trives bedst som mennesker, når det er, vi har autonomi og kompetence. Og så er det netop også derfor, vi bliver nødt til at lave nogle af de her små mikrohandlinger, som er det, vi faktisk har kompetencen til. Det bliver, man bliver så modløs, hvis det er, at man ikke har evnerne til at gøre det, man egentlig allerhelst vil, han vil, ikke?
Ja. Ja, meget enig.
Og man kan sige, rent politisk har der jo ikke indtil nu været ret meget fokus på, hvad skal man sige, det private forbrug og almindelige menneskers forbrug i det her. Er der behov for, at man på en eller anden måde understøtter den her del af klimaindsatsen mere, eller har mere fokus på det fra politisk side også?
Ja, det synes jeg helt bestemt. Ja, jeg har lyst til at fortælle, at i grønne nabofællesskaber, der er der en del fondsmidler, som er målrettet til samarbejde med netop kommunerne. Og der er der indtil videre 7 kommuner, der er gået med til at ansætte sådan en grøn mentor eller en grøn organizer, som kan hjælpe med at understøtte de lokale grønne initiativer, de borgerdrevne initiativer. Og som også kan være med til ligesom at trække tråde forskellige steder hen. Så det vil da bare herfra være en kæmpe opfordring til, at der er mange flere kommuner, der går ind og laver det her samarbejde, sådan, så vi kan få endnu flere grønne mikrohandlinger rundt omkring i landet.
Og det mangler vi faktisk her i Aarhus?
Det gør vi, ja.
Så det var da en klar opfordring ud i æderen her. Ja. Lad os tage den med. Jeg tænker vi her til sidst, der skal vi lige høre, hvis der nu, der kan jo sidde nogen derude og tænke, det lyder faktisk meget hyggeligt, det her med et grønt nabofællesskab. Og hvis det rent faktisk er sådan, at man kan se, at det i virkeligheden også er med til at gøre en forskel, så kunne det måske være meget fedt at engagere sig i det. Hvis der nu sidder sådan nogen derude, hvad skal man gøre? Hvad er næste skridt?
Man kan starte med at gå ind på gnf.green og orientere sig lidt i, hvor er det, der er grønne nabofællesskaber. Er der et, der ligger lige nærheden af mig? Måske række ud til organisationen og få en lille sparringssamtale. Alt efter, hvad det er, man har brug for. Det kan også godt være, der ligger et grønt nabofællesskab lige i ens baghave. Så er det bare om at række ud til den lokale.
Og hvis der nu ikke er et grønt nabofællesskab, hvad så?
Altså, man kan komme ind i det på mange måder. Der bliver lavet nogle grønne højskoler rundt omkring. Det er bare et mega fedt sted at møde andre mennesker og få sådan en energiboost, og faktisk også lidt uddannelse i, hvordan man kommer i gang med at lave sit eget.
Og det var faktisk det, I havde sådan en dag forleden, er det ikke rigtigt, med sådan en højskoledag der?
Jo.
Så der er også håb, selvom man bor et sted, hvor der ikke lige er et grønt nabofællesskab. Det er godt at høre. Nu er vi nået til det punkt i udsendelsen, hvor vi skal have den gode nyhed i samarbejde med hjemmesiden Positive Nyheder. Det er lidt specielt, fordi normalt så har vi den her gode nyhed, fordi det faktisk kan være ret tungt at tale om den grønne omstilling og alle de udfordringer, der er med det. Og sådan har det jo ikke lige været i dag, fordi der er jo masser af håb og handling i det, I har fortalt om. Men vi skal alligevel have den gode nyhed. Og nu skal I bare høre. Den norske fjerkræbranche har annonceret en total omstilling væk fra turbokyllinger, altså de hurtigt voksende kyllingeraser fra næste år. Norge vil dermed blive det første land i verden til at omstille hele produktionen til langsommere voksende kyllinger. Og det er faktisk noget, der batter en del, fordi i Norge producerer de omkring 75 millioner kyllinger hvert år. Så det er det dyrevelfærd, det taler ind i. Og det der til dem, der ikke kender turbokyllinger, kan jeg så sige, at udfordringen der er jo, at det rent faktisk, man har en opvækst på de her kyllinger, der går så hurtigt, at de ender med at få gangbesvær og vejrtrækningsbesvær og organproblemer osv. Så det har nærmest karakter af ren tortur. Lyder det ikke godt?
Jo, kan vi få det i Danmark også?
Ja, kunne vi ikke få det i Danmark også?
Det var dejligt.
Ja. Jeg har faktisk, ananas i egen juice, været med til at få etableret et forbud i Aarhus Kommune mod indkøb af turbokyllinger, så jeg synes jo, det her det er rigtig, rigtig dejligt. Men vi skal have hele Danmark med. Mm. Det er jeg fuldstændig enig i. Lad os kæmpe for det. Stine Mathisen og Marianne Knudsen, tak fordi I var med. Til dig, kære lytter, hvis du kan lide det, du hører, så er der flere episoder til dig på vores hjemmeside, grønnestemmer.dk. Du kan også abonnere på serien i Spotify og i Apple Podcast, eller følge med på Facebook og Instagram. Og husk, spred budskabet, så flere lytter med. Del med venner, kærester og kollegaer, og have så ellers en forrygende dag. Vi høres ved igen om 14 dage. Tak fordi du lyttede med.